Татар дөньясында сабантуйлары дәвам итә. Хәзер сезне Кырым сабантуена чакырабыз. Ул быел гадәттәгечә Ак мәчеттә түгел, ә Ак ярда, ягъни Севастополдә узды. Тулырак итеп Диләбәр Усман сөйли.
Ак мәчеттә соңгы елларда сабантуйларын уздырып килгән Кырымдагы Идел буе Урал Себер татарларының Идел җөмһүрият үзәге исә быел Севастопольдагы сабантуйны уздыру эшендә ярдәмче булган. Шунда әйтергә кирәк, бу ел Кырымның милләтләр эшләре буенча Җөмһүрият комитеты бюджетта акча булмау сәбәпле Сабантуйга акча аерып булмаган. Аның өчен Сабантуй татар эшкуарлары Равил Шуников, Илмир Тимиргалиев, Ринат Алиев һәм башкалары ярдәмендә узган. Севастопольның Максимова дача дип танылган урынында Яшел булында Сабантуй сәгать 12-дә башланды. Монда Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Ахмачет, Харьковтан, Макеевкадан милләттәшләребез килгән иде.
Сабантуй бик матур бәйрәм. Кытлы булсын, якташлар, Сабантуйыгыз.
Уже 3 ел подряд килем. Исемегез кыт Җәмилә.
Җәмилә апа.
Йырларбыз.
Уйнайсыз, йырлайбыз да, уйнайбыз да, биебез да. Ничә яшьсезгә?
82.
82.
Әйе.
А Татарстаннан каясыз?
Мин Башкириядан.
Башкириядан.
Әйе. Мин Башкириядан приехали с мужем это восстановление Севастополя. Шуннан бирле мин Севастополь. 50 елдан бирле монда торам.
Апа, Ялтадан килдегез, күпме кеше килде Ялтадан? Сабантуйга.
13. 13 килде, потому что айттылар, автобус бәлегә була шуның өчен.
Ничек Сабантуй сезгә монда? Шуңа.
Кирсе Крымский безнең Сабантуй мөхтәй дигәндә.
Аның саны юк. Юк Сабантуйларның яше. Сабантуй һәр бер татарның ирак түрендә яши.
Мариан Шарифова. Килдек Гаспрдан. Бик зур сәлам бөтенегезгә. Бәйрәм белән сезне котлыйм. И брат сырлыйм. Сандугачлар елешкен су итерген милләштән. Кайгыларым бетәр иде сезне күреп сөйләшсәм. Эй талла 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 ике белләгем. Нигә талла нигә яна икән минем йөрәгем.
Ничә яшьсезгә?
Миңа тиз җитмеш була.
Татарстаннан кайсы яклардансыз?
Мин Казахстанда үстем. Каргандинская область Казахстанда. Инде 15 ел торам Гаспрада. Әтиләрем Сталинград яктан. Әнием Пемза ягыннан. Так что раскулаченный балалар иде. Казахстанга высланы, репрессированные. Мин инде внучкалары.
Бу елда Татарстан президенты Рустам Миннехановның Сабантуйга юлланган котлау хаты Севастопольдә укып ишеттерелде. Ләкин Татарстаннан ел саен Сабантуйга килеп торган кунаклар, артистлар булмаган. Сабантуй оештыручылары аларны ел ирак дип чакырмаганнар. Үзе безнең көчебез белән уздырабыз Сабантуйны дип карар алганнар. Шуңа да карамастан Харьковтан махсус Сабантуйга Шафик Баширов җитәкләгән дуслык ансамбле килеп катнашты. Узган еллардагы сабантуйлардан айырмалы буларак Севастополь сабантуйында рәсми хакимият вәкилләре дә катнашмаган, ләкин акча булмаса да, рәсми вәкилләр килмәсә дә Севастополь сабантуе керләп узды дияргә мөмкин.
Бүген якендә авыл астында бүгенге милли бәйрәмебез мөбарәк булсын. Саулык исәнлек һәр гизгә. Бергәләп яшәргә Украина җирендә Хәдәр кара мәсәлә. Елдан ел бу изге җирләрдә сабантуй
kıyafetində, bu nədir kostyumində?
Bu ində tatar kostyumu, qalfaq, yavlıq,
qovaq, aylaq, qıç.
Sən min tatar çəkiyən gən əybirləqli. Sağ buluqız.
Шулай итеп, быел бөтен Крым Сабантуе Севастопольдә узды. А Киевта Сабанту 28 май көне Киевтагы татар йортында узган хәбәр итте бөтен Украин туган тел татар үзәгенең рәис урынбасары Шаукат Сәмитов. Күрәсең, матди сәбәпләр узган еллардагы кебек Сабантуены Киевның Җиңү паркында уздырырга кымачаулаган булса кирәк. Азаттык радиосы өчен Крымнан Диләвер